หัดดูสภาวะให้ชำนาญ นะถ้าไม่เห็นสภาวะธรรมภาวนาไม่ได้จริงเมื่อวานก็สอนอันนี้เมื่อวานใครมาบ้างฟังแล้วไปทำบ้างไม่ทำแช่งให้จูดๆนะหลวงพ่อเรียนแก่ครูบาอาจารย์นะท่านสอนอะไรก็ลงมือทำเลยไม่ถามมากอะไม่ถามกระทั่งเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเลยท่านสั่งยังไงก็อย่างนั้นเลยมีอยู่คราวหนึ่งภาวนาไปแล้วมันหลับตลอดเลยปกติสติหลวงพ่อแข็งแรงมีอยู่ช่วงปี26เป็นเดือนเลยนั่งสมาธิก็หลับนะคัดสมาธิเพชรซึ่งเจ็บมากๆเลยก็ยังหลับเดินจงกรมก็เดินหลับแต่ถ้าที่นอนก็นอนพอนะแต่ว่าหลับตลอดแก้ไม่ตกพอดีขึ้นไปเชียงใหม่ไปกราบหลวงปู่สิมเล่าให้ท่านฟังท่านพูดมาประโยคเดียวบอกผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษาเนี้ยครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ให้สงสัยหลวงพ่อก็เลิกสงสัยเลยหลับก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอันนี้หลวงครูบาอาจารย์ให้ท้ายเนี่ยเราจะหลับให้สบายเลย ไม่กลุ้มใจเมื่อก่อนโอ้กลุ้มใจทำไมมันขาดสติขนาดนั้นภาวนาวันสองวันนะก็ได้เข้าใจขึ้นมาที่แท้เราเดินวิปัสสนานะรวดไปเลยเจริญปัญญารวดไปเลยจิตมันต้องการพักจิตมันต้องการพักเราก็ไม่ยอมเข้าสมาธิไม่ยอมทำสมถะเนี่ยนิสัยไม่ดีนะห้ามเอาอย่างเราทำสมถะตั้งแต่เด็กนะ22ปีแล้วมันไม่ได้อะไรนะรู้สึกไม่รู้ทำไปทำอะไรเจอหลวงปู่ดูลดูจิตเกิดดับได้ทำวิปัสสนาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วเลยดูถูกสมถะไม่ยอมทำใจมันต้องการพักมันก็เลยใช้วิธีหลับนั่งสมาธิเมื่อไหร่หลับเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างของพวกเรานะเดี๋ยวฟังนั่งทีไรก็หลับทุกทีอันนั้นเพราะว่ากลางวันฟุ้งซ่านมากถ้าฟุ้งซ่านมากเนี่ยพอไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติก็มันจะหลับคนละแบบกันนะของหลวงพ่อไม่ฟุ้งซ่านนะเจริญสติตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนะจนถึงนอนพยายามมีสติเรื่อยๆขาดสติก็เป็นช่วงสั้นๆไม่นานส่วนเวลาทำงานก็มีสตินะแต่ไม่ใช่สติรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติปัฏฐานละเวลาทำงานเนี่ยสติจดจ่อกับงานสมาธิตั้งมั่นอยู่กับงานปัญญาคิดค้นคว้าพิจารณาเรื่องงานเป็นเรื่องโลกนี้เวลาที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยก็เจริญสติปัฏฐานทำจนเคยตัวเคยชินอย่างพอใจเราไหลไปปุ๊บสติจะเกิดเองเลยเนี่ยฝึกขนาดนี้นะแล้วมันยังหลับมันเป็นเรื่องแปลกก็ดิ้นรนเนี่ยทำไงจะไม่หลับทำไงจะไม่หลับไม่สำเร็จครูบาอาจารย์บอกว่าจะสงสัยอะไรให้ปฏิบัติไปท่านพูดเท่านี้หลวงพ่อไม่ค้นคว้าต่อว่าทำไมถึงหลับทำยังไงถึงจะไม่หลับไม่มีอีกต่อไปละหลับก็หลับไปวันที่5สิงหาปี26ก็ไปกราบหลวงปู่สิมนะพอคล้อยหลังเรานะท่านก็เรียกพระอุปัฏฐากมาบอกว่าภาวนาให้ได้อย่างโยมนี้นะท่านพยากรณ์ให้บอกว่าต่อไปโยมนี้จะเป็นกำลังของพระศาสนาท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อไม่รู้หรอกท่านไม่ได้พูดให้เราฟังนี่พระที่เคยอุปถากท่านนะมาบอกท่านหลวงพ่ออยู่ส่วนโพท่านลงมา พราะใจเราไม่ดิ้นนะครูบาอาจารย์บอกให้ทำก็ทำนะก็ภาวนามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วพวกเรามันชอบดิ้นใจมันดิ้นบอกให้ทำอย่างนี้ก็จะทำอย่างนี้เคยมีนะไอ้หนุ่มคนหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจแล้วรู้สึกตัวบอกไม่ชอบหายใจไม่ใช้กรรมฐานอย่างอื่นได้ไหมผมจะใช้ถ้าฟ้าร้องเมื่อไหร่ผมจะรู้สึกตัวถ้าฟังแล้วสลดใจมากเลยปีหนึ่งฟ้าร้องกี่ครั้งวันหนึ่งบางทีไม่ร้องเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะภาวนาเป็นนานๆจะรู้สึกตัวทีหนึ่งสงสัยต้องฟ้าผ่ากลางหัวแล้วจะรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ดื้อๆนะไม่ฟังพวกดื้อๆหลวงพ่อไม่เห็นมันเคยได้ดีสักคนนะเวลาครูบาอาจารย์จะสอนครูบาอาจารย์ดูแล้วล่ะว่าควรทำอะไรเราจะเจริญบางอย่างท่านสอนเนี่ยนะเราทำไปยังไม่เห็นผลตอนนี้นะใช้เวลาทั้ง20กว่าปี22ปีถึงเข้าใจอะไรเงี้ยสิ่งที่ท่านบอก20กว่าปีที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะพยายามรู้สภาวะธรรมให้ได้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะไม่ใช่จ้องเอาเป็นเอาตายแล้วพยักหน้าละต้องตากวางๆอย่างเงี้ยนะจะได้ดูเหมือนมาบ้าหน่อย เนี่ยหัวล้อรู้สึกเปล่าอย่ามารู้สึกเลยที่รู้สึกรู้สึกไม่ได้รู้สึกหรอกนะอย่ามาหลอกมันไม่ได้กินหรอกนะงั้นมีสภาวะนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกจิตใจเราสุขก็รู้สึกจิตใจเราทุกข์ก็รู้สึกจิตใจไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้สึกรู้สึกไปจิตโลภก็รู้สึกจิตไม่โลภก็รู้สึกโกรธก็รู้สึกไม่โกรธก็รู้สึกจิตหลงไปก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆหัดรู้สภาวะให้มันแม่นยำนะหัดดูบ่อยๆการที่เราดูสภาวะบ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะได้แม่นอย่างเราดูจิตโกรธเรารู้จิตโกรธเรารู้เนี่ยจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้นะพอความโกรธเกิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะไม่มีใครทำสติให้เกิดได้นะกระทั่งพระอรหันต์ก็ทำสติให้เกิดไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตากระทั่งนิพพานก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้สติเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้เราก็ต้องทำเหตุที่ทำให้สติเกิดเหตุที่ทำให้สติเกิดก็คือการรู้สภาวะบ่อยๆนะหัดรู้สภาวะบ่อยๆในอภิธรรมเขาสอนนะว่าทีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีระสัญญาคือการที่จำได้อย่างแม่นยำนะทีระตัวนี้ก็คนไทยชอบใช้คำว่าเสถียรจำได้อย่างแม่นยำจริงๆนะงั้นเราจะจำได้แม่นเราต้องเห็นบ่อยๆเหมือนอย่างญาติพี่น้องเรานะไม่เจอกัน30ปีจำไม่ได้นะคนข้างบ้านเราเราไม่ชอบหน้ามันเลยแต่เห็นทุกวันจำแม่นไปเห็นมันที่ไหนก็จำได้นะงั้นสภาวะธรรมก็เหมือนกันเห็นบ่อยๆแล้วมันจะจำสภาวะได้พอจำสภาวะได้นะสภาวะที่เราจำได้เกิดขึ้นสติจะเกิดเองจะระลึกได้เฮ้ยโกรธอีกแล้วโลภอีกแล้วอย่างเงี้ยมีความสุขอีกแล้วมีความทุกข์อีกแล้วความสุขดูยากกว่าความทุกข์นะราคะดูยากกว่าโทสะความสุข มันเผลอเพลินง่ายเวลาทุกข์ขยันภาวนารู้สึกไหมเวลามีความสุขไม่ค่อยอยากภาวนาอยากจะกระดี้กระด้าเวลาโทสะเกิดมันดูง่ายราคะเกิดดูยากกว่าโมหะเกิดดูยากที่สุดหลงดูยากที่สุดนะนั่นอย่างที่หลวงพ่อชอบสอนเราหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยดูไอ้ของที่ยากๆมันเลยเรียนตัวนี้ได้ตัวอื่นง่ายหมดเลยต้องหลงก่อนถึงจะโลภต้องหลงก่อนถึงจะโกรธได้แล้วระหว่างที่โลภระหว่างที่โกรธก็ยังหลงอยู่ถ้าเมื่อไหร่ไม่หลงความโลภความโกรธก็จะหายไปด้วยเรื่องของธรรมะเรื่องธรรมดาธรรมดาเรียนเข้าไปเรื่องเดียวก็เข้าใจที่หลวงพ่อบอกที่พูดนี่พูดอย่างเข้มแข็งเห็นไหมไม่กลัวไม่กลัวผิดหรอกไม่มานั่งลำพึงลำพันที่สอนได้ผิดหรือเปล่าวะเพราะว่ามันเห็นมาเห็นมาเองก่อนเราจะโลภได้ต้องหลงก่อนก่อนจะโกรธได้ก็ต้องหลงก่อนระหว่างที่โลภระหว่างที่โกรธก็ยังหลงอยู่เมื่อไหร่ไม่หลงเมื่อนั้นไม่โลภไม่โกรธนั่นตัวหลงเนี่ยตัวหัวโจกหลวงพ่อถึงพยายามสอนหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หัดดูสภาวะหลงไว้นะอีกหน่อยสติเกิดเร็วจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บเลยหลวงพ่อทำตัวนี้ได้ตั้งแต่เป็นโยมนะจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยสติมันเร็วมากเลยแล้วสมาธิมันก็เยอะเลยนะสมาธิชนิดตั้งมั่นนะไม่ใช่ชนิดพักผ่อนนะส่วนที่สมาธิชนิดพักผ่อนนะหลวงพ่อไปดูถูกมันตัวนี้ก็พลาดทำให้จิตมันต้องหาทางพักผ่อนด้วยการแอบไปหลับนั่งสมาธิจิตก็แอบหลับจริงๆสมาธิสำคัญนะสมาธิพักผ่อนสมาธิตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้มันจะตั้งมันหัดดูสภาวะนะสอนมาแต่เมื่อวานสอนไปเยอะแยะเลยสภาวะหายใจออกสภาวะหายใจเข้าสภาวะยืนเดินนั่งนอนนะสภาวะเคลื่อนไหวสภาวะหยุดนิ่งเรียกสภาวะไปงั้นน่ะถ้าท่านอภิธรรมยังไม่ถือว่าเป็นสภาวะนะรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นรูปไม่แท้เรื่องตัวนี้เป็นรูปเคลื่อนไหวเรียกวิญญัติรูปตำราบอกเอาทำวิปัสสนาไม่ได้ทำไม่ได้ก็ลองทำดูตำราว่าอย่างนั้นลองดูซิจะได้หรือไม่ได้จะลดละกิเลสได้ไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าจะไม่สอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่จะไปสอนรูปานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องมีประโยชน์เมื่อหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกไปธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกรู้สึกก็ได้หายใจเนี่ยไม่ใช่ปิดเพ่งลมหายใจนะรู้สึกถึงธาตุที่ไหลเข้าไปรู้สึกถึงธาตุที่ไหลออกมาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ลองดูแล้วดูว่าจะได้อะไรไหมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองในตำราส่วนหนึ่งนะเรามาดูพระพุทธเจ้าสอนกายานุปัสสนาไม่สอนรูปานุปัสสนาทำไมไม่สอนอ่ะยากไปนะดูกายไปแล้ววันหนึ่งก็เห็นรูปนะแล้วก็กายนี่มันก็ประกอบขึ้นมาจากรูปนั่นแหละนะเมื่อวานสอนไว้เยอะนะดูเวทนาสามอย่างมีความสุขมีความทุกข์ในกายมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยในใจในใจมีเฉยเฉยด้วยนะใจสอนให้ดูกิเลสกุศลอกุศลมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะเมื่อวานสอนเยอะนะวันนี้ถือว่าเมื่อวานได้ไปซ้อมมาแล้วนะวันนี้สอนยากขึ้นจิตหลงเรารู้จิตหลงคือจิตมีโมหะชนิดอุทัจจะเป็นโมหะชนิดอุทัจจะจิตหลงตัวนี้ตัวแหมไม่เหมือนกับไม่สุภาพนะเป็นตัวโคตรพ่อโคตรแม่นะของกิเลสตัวสำคัญตัวหนึ่งเลยตัวโมหะเนี่ยนะงั้นเราฝึกตัวเองไหม ถ้าชนะหัวหน้ามันลูกน้องมันไม่มีนัยยะแล้วถ้าชนะโมหะได้นะราคะโทสะไม่มีความหมายก็หัวหน้าโมหะยังมีอีกนะโมหะมีหลายเกรดฟุ้งซ่านนี่เป็นโมหะกระจอกแค่นี้เราก็บอกแย่แล้วใช่ไหมหัวหน้าโมหะจริงๆยังมีอีกนะคือตัวอวิชชาหัวหน้าโมหะคือตัวอวิชชาเป็นโมหะจะเป็นโมหะใหญ่เป็นความโง่ความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ส่วนโมหะเนี่ยมันหลงลืมตัวเองจิตฟุ้งซ่านไปพอฟุ้งซ่านมันก็ลืมกายลืมใจของตัวเองทำสติปัฏฐานไม่ได้แล้วเวลาฟุ้งซ่านก็หนีไปคิดเป็นหลักบางทีก็หนีไปดูอย่างขับรถอยู่รถชนกันใช่ไหมเราก็ชะโงกดูขณะนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจไปดูรถชนคนข้างบ้านเขาทะเลาะกันผัวเมียเขาทะเลาะกันเราก็สนใจเขาเปิด YouTube หลวงพ่อได้ยินเสียงแว่วๆไม่สนใจแล้วเขาทะเลาะกันนะอยากได้หูทิพย์ฝึกใหญ่นะเนี่ยตอนที่ตั้งใจฟังเห็นไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจเนี่ยตอนที่มันไปหลงดูก็ลืมตัวเองหลงฟังก็ลืมตัวเองหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางร่างกายหลงความคิดนึกทางใจมันก็จะลืมตัวเองอย่างบางคนอยากไดเอทอยากไดเอทนะแต่จะกินอาหารน้อยๆแต่ขอกินที่มันอร่อยถูกใจไหนๆจะกินนิดเดียวแล้วก็กินที่มันอร่อยๆหน่อยกะจะกินซื้อมาได้จานหนึ่งเขาไม่ขายใช่ไหมครึ่งจานมาขอข้าวครึ่งจานราดไข่พะโล้มาด้วยนะอะไรเงี้ยเขาไม่ขายเนี่ยเขาขายมาทั้งจานกะจะได้เอ็ดกินครึ่งจานเผลออีกทีนะไปเอามาอีกสองจานแล้วใช่ไหมก็ขนาดนั้นมันลุ่มหลงในรถมันเมามันอยู่ในรถมันก็ลืมกายลืมใจลืมกระทั่งความตั้งใจจะไดเอ็ดใครเคยไดเอ็ดบ้างยากไหมยากพระเจ้าประเสนที่โกศลคนไทยเรียกประเสนที่โกศลที่จริงต้องเรียกโกศลคนไทยชอบตัดมหาอากาศทิ้งพระอานันต์ก็เป็นพระอานนท์ประเสนที่โกศลก็เป็นโกศลแคว้นโกศลที่จริงแคว้นโกศลละประเสนที่โกศลเนี่ยเป็นชอบรับประทานนะเป็นกษัตริย์เนี่ยมีให้กินเยอะกินจนเดินไม่ไหวนะก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปถามธรรมะนะถามว่าทำไงจะไม่อ้วนเท่านี้ทำไงจะไดเอทได้นะหวังว่าจะไดเอททีไรนะมันลืมกินทุกทีเลยนะพระพุทธเจ้านะท่านก็บอกเรียกรู้สึกจะหลานชายหรืออะไรของพระเจ้าประเสนทีนะหลวงพ่อจำฐานะไม่ได้นะเรียกให้คนหนุ่มคนหนึ่งมาบอกจะสอนคาถาคาถาสนับสนุนการไดเอทให้แล้วก็เวลาพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยเสวยอาหารไปพอเริ่มเสวยให้กินไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ให้ท่องคาถาเนี่ยให้เขาได้ยินให้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ยินคาถานี้ก็เป็นเรื่องโทษของความอ้วนโทษของการกินจุมันไม่ดีอย่างนั้นนี้เป็นวิทยาศาสตร์มากนะที่พระเจ้าสอนเนี่ยพอพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเสวยอย่างเมามันเขาก็เริ่มสวดคาถานี้ให้ได้ยินกินไม่ลงกินไม่ลงสติกลับมาเลยได้ยินแล้วเราต้องการหุ่นดีๆนะขี่ช้างขี่ม้าได้สบายนี่ขี่ม้าก็ย่นลงไปติดพื้นขี่ช้างช้างก็หลังแอ่นมันก็ไม่ไหวอยากเท่อยากแข็งแรงขึ้นมาอีกก็น้ำหนักลดลงพอน้ำหนักลดลงไปฟ้าพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธองค์เนี่ยทำประโยชน์ให้ข้าพระองค์มากเหลือเกินมาอยู่ในแว่นแคว้นนี่นะทำให้แว่นแคว้นนี่สงบกระทั่งส่วนตัวนะส่วนตัวก็มีความสุขมากขึ้นเ เนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็มีประโยชน์มีความสุขนี่ทำไมพวกเราไดเอทไม่ได้อะเพราะเราไม่มีคาถาลองไปอ่านที่หมอเขียนนะแต่หมอก็ไดเอทไม่ลงหรอกนะเชื่อสิยกเว้นที่หมอผอมโดยธรรมชาติอ่ะหมอเองก็ตุ้ยนุ้ยไปตามๆกันแหละเหนื่อยนะเราไม่มีเครื่องเตือนใจงั้นเวลากินก็เมามันกับการกินนะเวลาดูซีรีส์เห็นไหมดูซะผอมเลยตาแดงเลยอดหลับอดนอนนะไม่ดูได้เมามันในการดูนะหลวงพ่อก็เป็นนะเมื่อก่อนขนาดว่าสติดีนะพลาดพลั้งไปอ่านเพชรพระอุมาเขานะเรียกว่าพลาดพลั้งจริงๆครั้งใหญ่ในชีวิตเลยนะต้องอ่านไปแล้วโอ้ยต้องอ่านวันละเล่มนะมันมีตั้ง48เล่มนะเล่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่อนนะหลับไปนะก็ตื่นขึ้นมา นะเนี่ยสติสมาธิแตกกระจายเลยแพ้อิตาพนมเทียนอยู่คนเดียวนี่แหละคนอื่นไม่แพ้เลยแกยังอยู่ไหมไม่รู้อยู่อายุมากแล้วนะอันนั้นเมามันใช่ไหมในการอ่านหนังสือพวกเราดูที่ตัวเองเมามันในการทำอะไรบ้างเมามันในการปฏิบัติมีไหมโอ้ยตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นนั่งหลวงพ่อทำนะตอนเป็นโยมอ่ะนอนหลับอยู่เนี่ยกินน้ำเยอะๆอะไรกลางคืนตื่นรู้สึกตัวเร็วสักชั่วโมงกว่าๆก็ตื่นแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยไปฉี่กินน้ำอีกแล้วก็นั่งสมาธิถ้ามันยังง่วงอยู่มันเบลอมันซึมโมหะครอบกบาลเราเนี่ยไม่นอนตั้งใจอย่างนี้เลยนะวันแรกเนี่ยนะเดี๋ยวก็กวิดทางโน้นกวิดทางนี้ไปนะวันหลังเนี่ยพอตื่นปุ๊บเนี่ยนะจิตนี่สว่างโพล่งเลยพอสว่างเราก็ไปฉี่ไปกินน้ำนอนได้แล้วสว่างแล้วนะใจสว่างสวัยกิเลสมันกลัวกิเลสมันกลัวเราจะภาวนาโต้รุ่งนะมันก็เลยพาให้เราสว่างสบายสบายไม่กล้ามารบกวนเราเราก็นอนสบายไปหลังก็รู้ทันหลอกนี่หว่าหลอกไม่ให้เราขยันก็ต้องสู้กับมันกิเลสน้ำมันยาเยอะข้ออ้างเยอะเหตุผลเยอะเหตุผลบางทีฟังดูดีๆนะมันอธิบายได้ดีมากเลยอย่างเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมเยอะๆผมบอกเนี่ยทำด้วยความโลภทำทุ่มเทอย่างเนี้ยกายก็ลำบากใจก็ลำบากเนี่ยพลาดไปสู่อัตตากิลมัฏฐานุโยคมันเทศให้ฟังนะแหมมันแสบจริงหลอกเราไอ้เรื่องที่เราจะหลอกกิเลสเนี่ยไม่มีจำไว้เลยนะมีแต่กิเลสหลอกเราอันนี้พูดเต็มปากเลยเพราะว่าทดสอบมันด้วยตัวเองงั้นหัดรู้สภาวะนะโดยเฉพาะสภาวะหลงเนี่ยหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดหลงไปกินอันนี้ก็ไม่มากนะมีเวลากินแต่บางคนก็กินบ่อยนะเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินไปเรื่อยๆพวกนกนะพวกนกนกแค่กินแล้วก็ไปอื่อหน่อยแล้วก็มากินใหม่ไปอื่ออีกนะที่กินไปอื่อไปนะ เป็นเดรัจฉานนะ เรากินเป็นเวลาตอนเป็นโยมหลวงพ่อก็กินสามครั้งนะไม่เคยอดข้าวเย็นเลยนะตอนเป็นโยมเนี่ยไม่เคยถือศีลแปดเลยนะถือแต่ศีลห้านะแล้วตอนจะมาบวชเนี่ยยังนึกเลยว่าเราไม่เคยอดข้าวเย็นเลยเนี่ยมาบวชมันจะหิวไหมว่านะกังวลเหมือนกันนะกลัวโรคกระเพาะกินปรากฏว่าพอใส่ผ้าเหลืองเข้าไปเนี่ยไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวเย็นนะอยู่แต่ข้าวเช้าอย่างตอนนี้พระหิวพระอาหารมื้อสุดท้าย24ชั่วโมงก่อนอย่างเงี้ยก็หิวอะแต่ข้าวเย็นมันไม่หิวนะมันรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้กินแล้ว พอมันรู้ตัวใจมันยอมรับว่ามันไม่ได้กินแล้วนะมันไม่หิวแล้วแปลกดีนะอยู่ที่ใจอย่างเป็นโยมถือศีลแปดลำบากถือยากถ้าถือทุกวันนะโลกก็พ่อกินอีกทำงานหนักใช้พลังงานเยอะแล้วขาดอาหารแต่โยมพลาดกินข้าวเย็นเยอะเกินข้าวเช้ากินน้อยกินอะไรนะคล้ายๆอาหารนกอะเป็นกับเรียกอะไรวะเรียกเป็นถั่วเอามาใส่นมใส่อะไรกินกินแค่เนี้ยอาหารเช้าเนี่ยร่างกายต้องการพลังงานไปทำงานทั้งวันเลยนะอาหารเย็นเนี่ยหมูสวาปามื้อใหญ่อยู่ตอนเย็นกินเข้าไปแล้วก็ไม่ย่อยกินแล้วไม่ได้ใช้พลังพระเนี่ยมาบวชใหม่ๆผอมทุกองเนี่ยลดไป9 กิโลแล้วตอนหลวงพ่อบวชลดไป10 กว่าโลแต่ต้นทุนหลวงพ่อเยอะนะ10 กว่าโลแต่ไปดูรูปตอนนั้นนะทั้งผอมทั้งดำเลยนะเกลี่ยมเลยทำไมดำปีกเดินอยู่กลางนาสวนโพตอนไปอยู่ที่แรกมันคือท้องนามันไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะที่ก็เราก็ต้องเดินก็สู้เอานะอย่าปล่อยให้ใจหลงพยายามรู้ทันหลงไปดูรู้หลงไปฟังรู้หลงไปดมกลิ่นก็รู้นะหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายอย่างผู้หญิงเนี่ยพอแฟนเรากลับบ้านนะเราแอบดมกลิ่นตามเสื้อนะมันมีกลิ่นหมาตัวเมียมาติดหรือเปล่าเนี่ยนะดมตอนที่ดมเนี่ยลืมตัวเองใช่ไหมว่ากำลังทำตัวเหมือนหมานะเหมือนหมาตามสนามบินนะเท่หน่อยนะหมาตามสนามบินใครเคยเห็นไหมเมืองนอกมันจะมีหมาอยู่ตามสนามบินไว้ดมเวลาดมก็หลงดมเวลาฟังก็หลงฟังเวลาคิดก็หลงคิดไปรู้ทันใจที่หลงตัวสำคัญที่สุดถ้าเก่งแล้วนะจะรู้จักหลงคิดหลงคิดเนี่ยละเอียดหลงดูบางทีหลงดูไปตั้งนานแต่หลงดูได้ก็เพราะหลงคิดตัดต้นตอมันตรงหลงคิดได้ก็ไม่หลงดูหรอกทำไมหลงดูมันอยากดูทำไมมันอยากดูมันหลงคิดเฮ้ยอะไรวะนะตรงนี้อะไรเนี่ยเขามุงกันสังเกตไหมถ้ามีคนมุงเราจะอยากดูทำไมอยากดูมันดูยากนะดูยากถ้ามีให้ดูอย่างเงี้ยนั่งหน้าสลอนเงี้ยนะไม่อยากดูไปฝึกตัวเองนะรู้ทันใจที่มันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิด3 ตัวก่อนก็ได้แล้วเวลาฝึกในรูปแบบคอยดูหลงไปที่ร่างกายก็หลงไปคิดเวลาทำในรูปแบบนี้เรานั่งสมาธิเดี๋ยวจิตก็หลงไปอยู่ที่ลมหายใจหลงไปอยู่ที่ท้องหลงไปอยู่ที่เท้ายังไปเดินหรือก็หลงไปคิดเวลาทำในรูปแบบนี้จะมีหลงหลักอยู่2 ตัวหลงไปที่กายไปรู้สึกที่กายก็หลงไปคิดที่นั่งอยู่รู้สึกคันยิบยิบตัวอะไรมากัดเราไปดูไม่มีนั่งนั่งไปคันอีกแล้วคันที่โน่นที่นี่ยุบยิบยิบยิบไปหมดเลยอันนี้เป็นเศษกรรมของปานาติบาตเศษกรรมของปานาติบาตเศษนะตัวกรรมหลักๆนะรับไปแล้วเหลือเศษเล็กๆเวลานั่งสมาธิมันจะกวนจะคันยิบยับยิบยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนนั่งก็แผ่เมตตาก่อนที่ฐานจิตแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขนะอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอะไรเงี้ยแผ่ให้สบายใจพอแผ่สบายใจแล้วก็ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรไปนะทำเสร็จแล้วก็แผ่ส่วนบุญอย่ารีบแผ่ส่วนบุญก่อนนะเพราะยังไม่มีบุญนะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมมีบุญแล้วก็แผ่ส่วนบุญไปต่อไปไอ้พวกนี้มันรู้นะรอเขาเดี๋ยวเขาทำสมาธิเสร็จเดี๋ยวเขาก็แจกไม่มากวน งั้นจะกวนยุกยิกยุกยิกเวลาทำในรูปแบบมันก็กวนที่กายคันโน่นคันนี่อะไรเงี้ยแล้วก็หลงไปคิดมีสองอันหลงสองอันหลักๆหลงทางกายกับหลงไปคิดแล้วก็ถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยหลงหลักๆสามตัวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดสามตัวนี้เป็นตัวหลักตอนกินข้าวก็มีหลงไปกินหลงไปดมกลิ่นหลงไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างไม่มากงั้นฝึกไอ้ตัวที่มีบ่อยๆไม่ใช่ฟ้าร้องทีรู้ทีไม่ได้กินไปกินข้าวตอนไปกินข้าวดูสิหลงโมโหคนอื่นไหม